fără să vrem și fără să ne dăm seama, la ora de rugăciune de peste săptămână, atenția noastră a fost îndreptată spre epistola prima a Apostolului Ioan. S-a abordat problema umblării în lumină, a părtășiei reale și a curățirii de păcate. Și aceste trei lucruri merg împreună, se presupun unul pe altul. Umblarea în lumină, părtășia reală și curățirea de păcate. Fratele Sandu a propus o adâncire a acestor învățături, ceea ce ne-a determinat să ne îmbarcăm în studiu integral al primei epistole a lui Ioan. Am citit introducerea la această epistolă și cât este de minunată. Este un fapt cunoscut că scrierile lui Ioan Apostolul sunt compuse într-un limbaj simplu, direct, folosind cele mai comune cuvinte și expresii și construcții gramaticale. Dar în același timp, aceste scrieri ioanine au adâncime, au profunzime, o profunzime teologică ce uimește. Ele sunt caracterizate de o simplitate grandioasă, o simplitate ce dezarmează, dar în același timp au o profunzime ce provoacă și stimulează la gândire pe cititor. Să începem deci studiul acestei prime epistole a lui Ioan. Și în primul rând să ne ocupăm de autorul ei. Cine este autorul? Dacă am numit-o prima epistolă lui Ioan, este clar că autorul este Ioan. Totuși, dacă titlul este clar, întâia epistolă sobornicească a lui Ioan, trebuie să înțelegem că acest titlu i-a fost dat ulterior. Autorul nu își dă numele în epistolă, așa cum fac alți autori biblici. Pavel, când scrie o epistolă, scrie Pavel în primul verset către sfinții care sunt, de exemplu, în Colose. Sau Petru, când scrie epistolă, spune Petru, apostol al lui Iisus Hristos. Sau Simon Petru, apostol și rob al lui Iisus Hristos. Începutul acestei epistole însă nu identifică pe autorul ei. Totuși știm că Ioan Apostolul a fost autorul acestei epistole. De unde știm? Credincioși care au trăit în vremea lui Ioan i-au atribuit-o lui. Pe lângă aceasta, o serie de credincioși din generațiile următoare au afirmat că Ioan este autorul acestei epistole. Există apoi dovezi interne ce confirmă faptul că Ioan este autorul acestei scrieri. Conținutul arată că autorul este foarte cunoscut și, prin urmare, nu e nevoie să se identifice. El are autoritate de apostol. Această autoritate are dreptul, dar nu apelează la ea. Dar autoritatea aceasta este recunoscută de cititor. El este martor ocular. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și am pipăit cu mâinile noastre. Este clar că autorul este un apostol. Și el vorbește numele tuturor apostolilor. La vremea când scrie această epistolă, Ioan era singurul reprezentant rămas al acestei grupe numite de apostoli. El spune noi și include acei pe ceilalți apostoli și îi prezintă ca martori și ca propovăduitori ai mesajului creștin. Există apoi o asemănare între această epistolă și Evanghelia lui Ioan. Acolo autorul ei se identifică, la sfârșit spune, cel care adeverește aceste lucruri este ucenicul care s-a rezemat pe pieptul Domnului Iisus Hristos și știm că acel ucenic a fost Ioan. În cele două scrieri, în Evanghelie și în epistolă, există expresii identice, există expresii comune, peste 50 de astfel de expresii comune. Ambele folosesc concepte ca lumină, viață, dragoste, adevăr și opusele acestora, întuneric, moarte, ură, minciună. Stilul literar care îl găsim în Evanghelia lui Ioan este același cu stilul literar al epistolei. Există concepte pe care doar Evanghelia le are în Noul Testament și le găsim doar în această epistolă. De exemplu, expresia singurul născut din Dumnezeu e folosită de Apostolul Ioan în Evanghelia sa. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, spune el în primul capitol, singurului fiu, singurul născut din Dumnezeu, acela l-a făcut cunoscut. Sau Ioan 3:16, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu sau singurul născut din Dumnezeu. Această expresie o găsim și în 1 Ioan, capitolul 4, versetul 9. Dragostea lui Dumnezeu stă față de noi, s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul său fiu, ca noi să trăim prin el. Expresii comune în cele două. De asemenea, Ioan folosește termenul mângâietor, paraclet, în Evanghelia sa și este din nou folosit acest termen și în 1 Ioan, în epistolă. Cred că este clar că Ioan Apostolul este autorul acestei epistole. Acum, scrierea este numită epistolă sau scrisoare. Ce gen de scriere este? Este oare într-adevăr o scrisoare pe care Ioan a trimis-o unor credincioși? Vedeți, scrisoarea nu se deschide. Dacă e scrisoare, de ce nu se deschide cu salutări? Așa începe o scrisoare. Pavel către credincioșii care sunt în Colose sau către sfinții care sunt în cutare și cutare loc. Nu e pomenit un destinatar aici. Așa sunt celelalte scrieri. celelalte scrisori au un destinatar la care sunt adetate, către sfinții care sunt în Roma, spune Pavel în epistola către Romani. Și epistola nu se încheie cu note epistolare, spune salutări cutare sau salutăm pe cutare sau orice note în acestea personale care caracterizează o epistolă, o scrisoare, nu sunt găsite în această scriere a lui Ioan. Unii au susținut că scrierea aceasta nu este o epistolă, este o predică. O predică pentru care are un ton moralistic de îndemnare sau probabil că este o scriere compusă din mai multe predici pe care le-a avut Ioan pentru că se repetă de multe ori idei care se repetă, așa fac predicatorii. Alții susțin că scrierea este o scriere cu caracter catehetic, adică de învățătură, să învețe pe noi convertiți elementele de bază ale credinței creștine. Alții cred că este un manifest creștin în care se explică credința creștină și trăirea creștină. Și alții cred că este un epilog la Evanghelie. Ioan și-a încheiat Evanghelia abrupt și de aceea adaugă această scriere și începe cam în același fel ce am văzut, ce am auzit, ce am privit și am pipăit cu minile noastre. Deci, experiența din Evanghelie o continuă acum cu această scriere. Scrierea în discuție are multe caracteristici, dar acestea nu îi neagă caracterul de scrisoare, de epistolă. Scrierea este o comunicare scrisă către credincioși cunoscuți lui Ioan. Există o notă de intimitate între scriitor și cititor. El le cunoaște problemele, nevoile, situațiile concrete în care se află. Există o situație istorică concretă la care autorul se referă și vom vedea care este aceasta. Ioan are în vedere pe credincioșii din mai multe biserici. De aceea scrierea este o scrisoare ce urmea să circule de la o biserică la alta și de aceea nu menționează direct pe destinatari. Cine au fost însă destinatarii scrisorii? Cui a adresat Ioan această scrisoare? Aceștia sunt convertiți dintre neamuri. Nicăieri în epistola nu se face referire la textele din Vechiul Testament. Dacă destinatarii ar fi fost evrei, în mod necesar s-ar fi făcut aluzie sau trimitere la textele din Vechiul Testament. La sfârșit, autorul încheie cu îndemnul copilașilor, păziți-vă de idoli. Înseamnă că acești credincioși veneau din treneamuri unde practicaseră idolatria. Unii din cei care primeau scrisoare erau la începutul vieții de credință, alții erau mai avansați, așa cum înțelegem din epistolă. Spune el, prea iubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care ați avut-o de la început. Unii erau mai avansați în credință, alții erau la începutul vieții de credință. Ioan îi cunoaște pe toți. Îi cunoaște pe toți cei care le adresează scrisoarea pentru că sunt credincioși din cercul lui de activitate în Asia, în jurul Efesului. Și acum ajungem și la data și locul scrierii. După toate aparențele, Ioan a păstorit biserica din Efes la sfârșitul secolului I, după alte biserici. La începutul activității sale de apostol și de predicator îl găsim la Ierusalim cu Petru și cu Iacov. Știm că Pavel a înființat biserica din Efes. După ce a plecat de acolo, sta 2 ani și jumătate, Timotei a fost trimis să păstorească această biserică. Și după Timotei, se pare că a venit Ioan. Și Ioan a păstorit biserica din Efes și cele din jur pentru o perioadă destul de îndelungată. De aici, din Efes, Ioan a fost luat, închis, încarcerat pe insula Patmos, unde a avut viziunea cărții Apocalipsa. Deci, după toate aparențele, Ioan a păstorit biserica din Efes și alte biserici din jur pe la sfârșitul secolului I al erei noastre. El cunoaște zona, cunoaște bisericile și cunoaște problemele lor. Citiți capitolele 2 și 3 din Apocalipsa. Scrie la 7 biserici care sunt în jurul Efesului, scrisor, prin care le arată starea spirituală în care erau. Este foarte probabil că epistola a fost redactată la sfârșitul secolului I, având în vedere mai multe comunități de credincioși din Asia Mică din jurul Efesului. Care a fost scopul acestei scrieri? Ce l-a determinat pe Ioan să scrie această epistolă? Unul din scopuri este să zidească spiritual pe credincioși. Ioan dorește să-i fundamenteze pe credincioși în siguranța mântuirii, să știe toți credincioșii că îl au pe Domnul Iisus Hristos și deoarece îl au pe Domnul Iisus Hristos au viața veșnică. Și în moment ce îl au pe Domnul Iisus Hristos și viața veșnică, au toate comorile înțelepciunii lui Dumnezeu. Sunt 3 lucruri ce caracterizează pe credincioși, spune Ioan în această epistolă, credința, nădejdea și dragostea. Și arată mereu și mereu că cei credincioși trebuie să aibă o doctrină corectă, o credință reală, care se fundamentează pe Scripturi, trebuie să aibă o nădejde autentică în revenirea Domnului Iisus Hristos care îi face să se sfințească și trebuie să trăiască în dragoste în relațiile lor unii cu alții. Să știți că este dorința fiecărui păstor și prezbiter să vadă pe credincioși maturi și crescuți spiritual. Acesta a fost scopul pentru care Ioan a scris epistola. Dar scrierea aceasta are și un caracter sau un scop polemic. O discuție. o dezbatere. Scrierea combate învățăturile greșite ce se infiltrau în biserici la acea dată. O astfel de învățătură eretică era cea a gnosticilor. Și am vorbit și altă dată despre gnostici și readuc aminte ascultătorilor noștri că gnostici erau niște reprezentanți ai culturii grecești care voiau să combine creștinismul, teologia creștină cu filozofia greacă. Intenția lor era bună, să facă creștinismul pe înțelesul grecilor. Rezultatul însă era o învățătură eretică ce nega esența creștinismului. Ce credeau ei? Aveau o teză de la care plecau. Ei credeau că spiritul este bun și materia este rea. Și între aceste două există o luptă ireconciliabilă. Spiritul e bun, materia este rea. Pentru că Dumnezeu este spirit, Dumnezeu este bun. Pentru că lumea este materială, lumea este rea, spuneau ei. Și acum, dacă Dumnezeu este bun și lumea este rea, înseamnă că nu Dumnezeu a creat lumea materială. Nu se poate ca un Dumnezeu bun să creeze o lume rea. Și de aceea au spus, între Dumnezeu și lume există o serie de intermediari, îngeri, creația lui Dumnezeu. Hristos a fost prima astfel de creație a lui Dumnezeu, care la rândul lui a creat alți îngeri sau demiurgi, care în cele din urmă au creat lumea materială. Dacă materia este rea, înseamnă că Hristos nu s-a întrupat. Nu putea să ia un trup uman, deoarece materia este rea. Negau întruparea Domnului Iisus Hristos. Deoarece materia este rea și de aceea Hristos nu s-a întrupat, nici n-a existat o ispășire a păcatelor pe cruce. Numai s-a părut că Hristos are un trup și s-a părut că moare. De fapt, au fost iluzii ale contemporanilor. Negau întruparea Mântuitorului și negau moartea lui ispășitoare, moartea lui în locul nostru. Care este rolul lui Hristos atunci, au fost întrebați acești gnostici. Au spus, Hristos este un învățător. Un învățător care are cunoștință superioară, esoterică și ne-a adus această cunoștință. Noi, gnosticii, spuneau ei, avem această cunoștință superioară și putem să o facem accesibilă și altora. Prin această cunoștință, oamenii se mântuiesc din lumea materială care este rea. În privința trupului, ei ziceau, trupul este materie, este rău. Și unii ziceau, trupul nu merită decât să-l supui la cazne. Unii s-au făcut asceți. Alții au spus, poți să te străduiești oricât să trăiești cu trupul în sfințenie, că nu reușești pentru că trupul e materie păcătoasă, de aceea trăiau în tot felul de păcate, fără să le mai pese de morala creștină. Aceștia erau gnosticii. În privința relației cu comunitatea credincioșilor, ei se constituiau într-o grupare esoterică sau într-o elită intelectuală ce încerca să recruteze alți adepți din biserică și disprețiau pe cei ce credeau simplu în Domnul Iisus Hristos. Iată o teză greșită, o axiomă eronată. Spiritul e bun, materia rea, câtă erezie produce. Și Ioan combate aceste învățături eretice în epistola sa. Arată cine este Domnul Iisus Hristos. El este Fiul lui Dumnezeu, El este Dumnezeu, nu este creatură. Ne arată că Domnul Iisus Hristos a venit în trup uman și în trup a ispășit păcatele noastre și El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Arată apoi datoria credincioșilor de a trăi conform nădejdii, în sfințenie și în lumină. Dacă avem nădejde, dacă El se va arăta, trebuie să trăim în sfințenie. Oricine se numește credincios, spune Ioan, și nu trăiește în sfințenie, este un mincinos, unul care neagă de fapt că este creștin prin faptele lui. Cei credincioși trăiesc în sfințenie. Și apoi accentuează faptul că cei răscumpărați trăiesc în dragoste, se iubesc unii pe alții. În creștinism nu există clase superioare și inferioare. Ioan denunță eroarea, denunță păcatul și denunță lipsa dragostei în această epistolă. E necesar să înțelegem că fiecare secol își are filozofia lui. Și există o tendință de a combina creștinismul cu filozofia secolului. Și intenția unor astfel de oameni care fac o combinație între creștinism și filozofia secolului este să facă creștinismul, credința creștină, accesibilă și altora. În secolul nostru au existat astfel de încercări de a face creștinismul accesibil celorlalți oameni, combinând credința creștină sau teologia creștină cu filozofia secolului. Așa este teologia liberală, sau ideologia noua eră, sau gândirea pozitivă, sau neo-evanghelism. Probabil că celelalte le știți. Teologia liberală a apărut la începutul secolului aici în America, care neagă faptul că Iisus ar fi născut din fecioară și că ar fi înviat literal, a înviat spiritual, ca să-i determine și pe oamenii care sunt raționali să creadă în creștinism. Un om rațional nu poate să creadă că el s-a născut din fecioară sau că a înviat fizic, a înviat spiritual. Este o combinație între filozofia vremii și creștinism, teologia liberală care neagă minunile, miracolele făcute de Domnul Iisus Hristos. Gândirea pozitivă ne spune că Domnul Iisus a venit să ne învețe să gândim pozitiv, să gândim în termeni pozitivi și dacă gândim pozitiv, toate problemele noastre se rezolvă. Suntem sănătoși, suntem prosperi din punct de vedere material, Filozofia asta este predicată în multe biserici americane, ca să câștige pe oameni la creștinism chipurile. Chiar și cartea aceea, rugăciunea lui Iaebeț, spune că dacă înveți să te rogi așa cum trebuie și să spui rugăciunea așa cum trebuie, o să fii prosper în toate domeniile. Un fel de soluție în aceasta așa, care e panaceul la toate problemele noastre. Gândirea pozitivă face ravagii în biserici. Filozofia secolului este combinată cu creștinismul. Ce să vorbim despre neoevanghelism, care este probabil cea mai subtilă erezie care pătrunde în biserici în vremea noastră. Ce e neoevanghelismul? Neoevanghelismul este o orientare nouă în curentul evanghelic, care spune, trebuie să redefinim termenii biblici, pentru că există prejudecăți la oameni, la ascultători, cu privire la anumiți termeni și la anumite concepte biblice. De exemplu, nu se spune că Dumnezeu este drept și Dumnezeu dreptății. Dreptatea în înțelesul popular este acea care face justiție în mod imparțial. Când Biblia spune că Dumnezeu este drept, nu îl descrie ca un Dumnezeu care vrea să facă dreptate și care este unul ce pedepsește răul. Dumnezeu este drept în sensul că are în vedere bunăstarea creaturilor sale. Bine, sunt întrebați acești neoevanghelici, dar Biblia spune că Dumnezeu e judecător și va judeca pe oameni. Spune, citește Biblia cu atenție. Judecătorii nu erau oameni care făceau dreptate și puneau pe cei răi închisoare și răsputeau pe cei buni. Judecătorii erau conducători care asigurau prosperitate, vremuri de pace, de liniște și prosperitate. Când Biblia spune că Dumnezeu este judecătorul nostru, înseamnă că El are în vedere binele nostru și nu va pedepsi niciodată pe cel care trăiește în păcat. Este neoevanghelismul. Și sunt alte concepte pe care neoevanghelismul le, pur și simplu, le pervertește. În aceste biserici neoevanghelice se vorbește Dumnezeu, care e dreptate, care e judecător, dar toate conceptele acestea sunt redefinite. Ceea ce Ioan a experimentat în primul secol în aceste biserici, gnosticismul intra în biserică și făcea răvagii, constatăm și noi în vremea noastră. Filozofia veacului se combină cu creștinismul ca să inducă în eroare. Este datoria credincioșilor în toate timpurile să iubească cuvântul lui Dumnezeu, să citească cuvântul, să dea atenție cuvântului, să asimileze cuvântul pentru a nu fi duși încoace și încolo de orice vânt de învățătură. Așa spune Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 4. Și acum să trecem la introducerea propriu-zisă a epistolei. Primele 4 versete. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată, deci ce am văzut, ce am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. În introducere, Apostolul Ioan anunță esența mesajului creștin. În primul rând este prezentată tangența apostolului cu cuvântul întrupat. Un grup de oameni care au venit în contact cu cuvântul întrupat, cu Domnul Iisus Hristos. În al doilea rând este enunțată Evanghelia. Ea este manifestarea vieții către noi, către oameni, în persoana Domnului Iisus Hristos. Și în al treilea rând, cititorul este îndemnat să acționeze, să intre în această părtășie cu credincioșii și cu Tatăl și cu Fiul. Să privim la aceste trei idei principale ale introducerii. Tangența apostolilor cu cuvântul întrupat. Ceea ce era la început, spune el. Și aici este vorba de începutul istoriei răscumpărării prin întruparea cuvântului. Întruparea Domnului Iisus Hristos este începutul răscumpărării noastre. Este minunea de la începutul istoriei răscumpărării. Ce era de la început era acest cuvânt al vieții care s-a manifestat în trup, spune Apostolul Ioan. Sunt folosite de autor câteva verbe ce arată contactul lor cu cuvântul întrupat. Ce am auzit, ce am văzut, ce am privit, ce am pipăit. Am auzit. Este revelația care au primit-o prin cuvintele Domnului Iisus Hristos. L-au auzit în persoană pe Fiul lui Dumnezeu. Apostolul Petru spune, noi când eram cu el pe muntele cel Sfânt, am auzit din cer vocea Tatălui care spune, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Și Apostolul spune, noi înșine cu urechile noastre, noi înșine cu ochii noștri, noi înșine am experimentat acest cuvânt întrupat în persoana Domnului Iisus Hristos. Ce am auzit, spune Apostolul, am auzit cuvintele Lui, ce am văzut. Vedeți, cuvântul întrupat a venit sub incidența simțurilor noastre. Apostolii au putut să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos. Biblia spune, și Ioan spune în primul său capitol, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul Său Fiu, l-a făcut cunoscut. Dumnezeu poate fi văzut în persoana Fiului Său, în Domnul Iisus Hristos. Și am spune, am văzut ceea ce am văzut cu ochii noștri. Am privit. Care e diferența între am văzut și am privit? Am privit nu este o repetiție pur și simplu, ci este afirmația unei analize. Am interpretat ceea ce am văzut, am constatat. N-am privit superficial, spune apostolul, ci am privit atent și am constatat anumite lucruri și am pipăit. Ceea ce am pipăit este punctul culminant al verificării întrupării, al morții și învierii Domnului Iisus Hristos. Vă duceți aminte că după înviere Domnul stă în prezența ucenicilor și le spune, veniți, apropiați-vă, priviți-mă, pipăiți-mă și vedeți. Priviți-vă, vedeți? Pipăiți-mă și vedeți, constatați că un duh n-are carne și oase. Tocmai aceste lucruri le spune Ioan, noi am auzit, am văzut, am privit, am pipăit ceea ce era cu privire la cuvântul vieții. Toată lucrarea Domnului Iisus Hristos poate fi verificată. A fost verificată istoric. Sunt martori oculari care ne spun că Fiul lui Dumnezeu a venit și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Noi am privit slava Lui, spune apostolul, o slavă ca singurul născut din Tatăl. Este o experiență verificabilă, experiență comună atâtor oameni care sunt numiți apostoli. Fiul lui Dumnezeu a fost în carne și oase printre noi. S-a întrupat, a murit și a înviat. El este numit cuvântul vieții, pentru că El este viața, e sursa vieții și El dă viață. Iată deci că este prezentat aici tangența apostolului cu cuvântul întrupat. Apostolii l-au văzut, l-au atins, l-au pipăit, l-au privit. Și acest lucru îl comunică și altora. E enunțat apoi în al doilea rând un alt adevăr, că viața a fost arătată, a fost manifestată. Ce înseamnă acest lucru? Viața a fost arătată și manifestată vizibil, istoric, real, în persoana Domnului Iisus Hristos. Expresia este folosită la pasiv. Viața a fost arătată. Și asta înseamnă că este acțiune divină. Nu noi l-am revelat pe Domnul Iisus Hristos, nu noi l-am făcut să apară, să se manifeste, ci l-a fost arătat prin acțiune divină, este o acțiune a dumnezeirii. Și apostolul spune în fața acestei realități, viața a fost manifestată, a fost arătată, noi mărturisim despre ea. Ceea ce noi putem face este să mărturisim despre Domnul Iisus Hristos. Marele mesaj al Evangheliei este transmis din gură în gură prin martor. Această expresie pune accentul pe adevărul mesajului. Cei care propovăduiesc mesajul creștin sunt martori, martori autentici, care au văzut, care au privit, care au pipăit persoana Domnului Iisus Hristos. Și apoi spune el, noi mărturisim despre ea, despre viață și vă vestim și vouă viața veșnică. Vă vestim. Această expresie pune accentul pe mesaj, pe importanța comunicării. Știți că niciunul din noi n-am fi ajuns mântuiți dacă Dumnezeu n-ar fi avut oameni care să comunice adevărul său de la o generație la alta. Faptul că ești în biserică, la ora actuală, este tocmai cu acest scop, ca să auzi mesajul viu comunicat de către Dumnezeu. Viața a fost manifestată, această viață este în Domnul Iisus Hristos. Vă vestim această viață, spune apostolul. Și este vorba și de viața veșnică, este viața supremă adusă de Domnul Iisus Hristos. E veșnică și e divină. Această viață, spune apostolul, era la Tatăl, dar acum ne-a fost oferită și nouă. Era la Tatăl, dar din momentul în care Domnul Iisus Hristos a venit și a locuit pe pământ, viața aceasta a fost adusă în mijlocul nostru. Viața veșnică a venit în contact cu noi, ne-a fost oferită și este pentru noi. Și putem să acceptăm sau să respingem această viață. Și acum, cititorul este îndemnat să acționeze. Deci, spune apostolul, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos. Cititorul este îndemnat să acționeze. Deci, se rea ideea din versetul 1, ce am văzut, ce am auzit, ce am pipăit, vă vestim și vouă. Aceea vă vestim și vouă, este referire la mesajul glorios, cuvântul întrupat, cuvântul care a venit de sus, a locuit printre noi și acest lucru vi-l vestim și vouă. Și vouă înseamnă că nimeni nu este exclus de la acest privilegiu. Experimentarea vieții în Domnul Iisus Hristos nu este privilegiu câtorva. Vă vestim și vouă, spune apostolul Pavel, referindu-se la toți cititorii de-a lungul veacurilor care vor pune mâna pe această epistolă. Ce mare privilegiu le avem! Domnul Iisus Hristos a spus, au fost împărați, au fost oameni mari care ar fi dorit să vadă ce vedeți voi și să audă ce auziți voi. Ce mare privilegiu avem! Să trăim într-o epocă în care cuvântul vieții a fost manifestat, ni s-a arătat, ne-a fost adus această viață și putem să o credem mesajul și putem să devenim participanți la împărăția lui Dumnezeu. Cu câteva săptămâni în urmă s-a vorbit aici despre Ioan Botezătorul Și Domnul Iisus spunea despre Ioan Botezătorul, e cel mai mare din Vechiul Testament. Până la el este o perioadă. De la el urmează o alta. Dar spune Domnul Iisus Hristos, cel mai mic în perioada care urmează este mai mare decât Ioan Botezătorul. De ce e mai mare? Ioan este cel mai mare din perioada lui pentru că a înțeles identitatea Domnului Iisus Hristos și misiunea lui cum n-a înțeles-o niciun altul înainte. Pentru că l-a văzut pe Domnul, pentru că a auzit cuvintele Domnului. A înțeles lucrarea Domnului Iisus Hristos cum n-a înțeles-o niciun alt proroc. El e cel mai mare. Dar când se trece de această parte a crucii, de după moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, cel mai mic credincios este mai mare decât Ioan pentru că înțelege lucrarea Domnului Iisus Hristos și minunățirea ei cum n-a înțeles-o Ioan. Ioan a fost bântuit de întrebări. Tu ești sau altul? Cum se face că dai binecuvântarea, dar n-aduci judecata? Și Domnul Iisus spune, cel mai simplu credincios, această parte a crucii, este mai mare decât Ioan. Ce mare privilegiu avem noi! Acest cuvânt al vieții a fost manifestat, Evangheliile sunt scrise, Domnul Iisus Hristos este descris în toată minunăția Lui. Știm că e Fiul lui Dumnezeu, știm că a venit pentru noi, știm că a murit pentru păcatele noastre, știm că a înviat pentru îndreptățirea noastră, știm că în El avem viață. Și acum rămân două lucruri, fie să acceptăm acest mesaj sau să-L respingem. Și am spune, vă îndemnăm și pe voi, vă vestim acest lucru, ca să aveți părtășie cu noi. Și această părtășie a noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Scopul acestei scrie este să ajungem în părtășie cu cei ce L-au văzut pe Domnul Iisus Hristos și în felul acesta să ajungem în părtășie cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Deși noi nu L-am văzut, putem avea aceeași părtășie cu Tatăl și cu Fiul, așa cum au avut apostolii. Slăvit să fie Dumnezeu! Să aveți părtășie, spune apostolul, accentul este pus pe realitatea aceasta a părtășiei, este a noastră, este reală. Și părtășia este realitatea în care mai multe persoane au ceva în comun, ceea ce au în comun de natura acestei relații. Și cu cât lucrul care este în comun este mai prețios, mai minunat, cu atât natura relațiilor dintre cei care sunt părtași la această realitate este mai minunată. Părtășia cu Tatăl și cu Fiul ne face să fim ceea ce suntem, copii al lui Dumnezeu și frați cu Domnul Iisus Hristos. Vedeți, calitatea părtășiei dintre Tatăl și Fiul poate deveni calitatea părtășiei noastre cu Dumnezeu și unii cu alții. Și acesta e scopul lui Dumnezeu. Nu doar să ne mântuiască, nu doar să ne dea viață veșnică, ci să creeze o comunitate de oameni care experimentează cea mai înaltă realitate, părtășia cu Tatăl și cu Fiul și părtășia unii cu alții. Calitatea părtășiei dintre Tatăl și Fiul poate ajunge să fie calitatea părtășiei noastre cu Dumnezeu și unii cu alții. Prin lucrarea Fiului întrupat, calitatea relației dintre El și Tatăl poate fi experimentată și de noi. O relație cu Tatăl, ce minunată este! O relație cu frații, la fel de minunată! Calitatea relației cu Dumnezeu dă calitate relației cu frații. Și nu pot să-mi închipui cum unii pot să spun că îl cunosc pe Dumnezeu, că sunt împărtășie cu Dumnezeu și refuză să fie împărtășie cu frații, cu mântuiții Domnului Iisus Hristos. Părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos. De ce adaugă și cu Fiul Său Iisus Hristos? Știți de ce? Pentru că unirea Tatălui cu Fiul este indisolubilă și nu avem părtășie cu Dumnezeu fără a avea părtășie cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și nimeni nu poate să aibă părtășie cu Dumnezeu fără să treacă prin Domnul Iisus Hristos. De aceea știm mahomedanii și evrei și toți care își închipe că se închină lui Dumnezeu, de fapt se înșală. Pentru că părtășia lui cu Dumnezeu poate fi atinsă numai prin părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos. Vedeți, Domnul Iisus Hristos este totul, de la început și până la sfârșit. El este viața, El este Cel ce ne pune în legătură cu Tatăl. Vrei viața veșnică? E în Domnul Iisus Hristos. Vrei părtășia cu Tatăl? Este în Domnul Iisus Hristos. Vrei o realitate superioară, o viață calitativ superioară, o existență nouă? Ea este în Domnul Iisus Hristos. Și acum apostolul exprimă rezultatul acestei părtășii. Vrem, vă vestim și vouă, spune el, ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Suntem chemați să experimentăm cele mai minunate realități, părtășia cu Tatăl și cu Fiul. Și rezultatul acestei părtășii este bucurie deplină. Fiecare din noi tânjim după bucurie, după fericire. În Domnul Iisus Hristos cel întrupat găsim bucurie și în El găsim bucurie deplină, spune Apostolul Ioan, slăvit să-i fie numele. Niciodată nu vom fi satisfăcuți în căutarea altor satisfacții pe care le oferă existența și lumea, decât atunci când ajungem să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos. Bucuria vine prin cunoașterea Domnului Iisus Hristos, prin experimentarea părtășiei cu Tatăl și cu Fiul și prin participarea la părtășia cu cei răscumpărați. Am bucurie și am bucurie de plină pentru că-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul meu, Cel care a murit pentru păcatele mele. Am bucurie pentru că acest mesaj n-a rămas departe de mine, ci mi-a fost adus și mie și l-am crezut. Am bucurie și am bucurie de plină că pot proclama și eu la rândul meu acest mesaj să-L audă alții. Și am bucurie, bucurie deosebită, când văd că și alți ascultători ai cuvântului acceptă acest mesaj și ajung, prin cunoașterea Domnului Iisus Hristos, să fie incluși în părtășia tot cuprinzătoare a Tatălui și a Fiului și a credincioșilor. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Cuvântul vieții care a fost manifestat, care a apărut, care a invadat istoria noastră și care ne-a adus viața, care era la Tatăl, dar prin El a venit în mijlocul nostru. Dragul meu! Vrei viața veșnică, este în Domnul Iisus Hristos. Vrei bucuria de plină, este în Domnul Iisus Hristos. Vrei cerul, vrei pe Dumnezeu și desfătările care sunt la dreapta Lui, ele sunt accesibile prin Domnul Iisus Hristos. Te îndemn în dimineața aceasta să faci o rugăciune simplă, dar sinceră. Doamne, doresc și eu să-L cunosc pe Fiul Tău, Iisus Hristos. Vreau și eu să am parte de această părtășie minunată cu Tine, cu Fiul Tău și cu răscumpărații. Și astăzi, prin bunăvoința Lui Dumnezeu și prin dragostea Lui mântuitoare, vei ajunge să-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos și toate comorile care sunt ascunse în El. Bucuria deplină va fi și bucuria ta. Dumnezeu să te binecuvânteze. Amin.